Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бүгінгі тапшыруыбыз қонағы Мәскеуде яшап ижат етуші милләттәшебез, танылған сыншы, Россия рәссамнар һәм Татарстан язушылар берлекләре әгъзасы, Татарстанның атказанған сәнгатьшлеклесе, Россия рәссамнар берлегенең Мәскеу бүлеге лауреаты Кадым Җәмитов. 3 декабрь көнне Татарстан дәүләт сәнгать музейының заманча сәнгать галереясендә аның скульптура әсәрләреннән күргәзмәсе ачылды. Анда авторның 70-тән артык скульптура әсәре урын алган. Әлеге иҗат эшләре Татарстан дәүләт сәнгать музее, Казан музей комплексы һәм рәссам коллекциясендә сакланган әсәрләр җыелмасы. Без аны бигрәк тә Казаныбызның Мирсәйет Солтанғалиев мәйданында урнаштырылған Хөрриәт монументы аша да яхшы беләбез. Бик күп эшләре дөньяның 12 илендә дәүләт һәм шәхси күргәзмәләрдә күрсәтелә. Мондай гүзәл әсәрләр тудырған автор бүген дә матур уй-хыяллар белән яши, иҗат итә. Әлеге күргәзмә авторның 75 яшьлек юбилейына багышлана. Моннан берничә ел элек аның балачак истәлекләрен эченә алган «Килмешәк» исемле романы Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан иде. Аннан соң ул тагын берничә роман иҗат итәргә өлгерде. Алары да басылып чыгарга чират көтеп тора. Әйе, кем ул Кадым Җәмитов? Туган, торган җире, олы иҗат юлында танылуы кайларга барып тоташа? Башта шушы гади генә сорауларга искәрмә биреп китик. Кадым бу якты дөньяга үзе язганча Германиядә авассыла. Аннан соң балачак еллары республикабызның Саба районы Оларташ авылында үтә. Сынчы менә инде 50 елдан артык Мәскәүдә яши, татар халкына хезмәт итә. Татарстанның атказанган сәнгатьшлеклесе Кадым Җәмитовны без, аның төп әсәрләре «Су анасы», «Тукай», Казанның Солтанғалиев мәйданындагы «Хөрриәт», Рамбурдагы «Муса Җәлил» һәйкәлләр аша беләбез. Мондай гүзәл әсәрләр тудырган авторның бала чагы үте дә гыйбрәтле язмышка дучар була. Шундый авыр тормышта яшәп тә, шушы кадәр гүзәл әсәрләрне ничек тудыра алды икән ул дип шак катасың. Автобиографик язмасын Кадым былай башлап җибәрә. Бик үзенчәлекле, гыйбрәтле узды минем балачак елларым. Үзенчәлекле булуы ашлыктан шерек бәрәңге қоймаға ашауда ғына түгіл. Хәтті ки, 3 яшыма қадар қояш көрмеше, түбә асты тұрмышын кешірулерді ғына да түгіл. Аллаһы Тәғәлә бирген бала шағым, анамнан көрген иғтибарсызлықта, ялғызлық қоранғылықта өтті. Башта, үзім білән яшау арасында, анары қабат кеше қияфәтіне қайту үшін, «Озак көрәшергә туры килде миңа», дип яза автор бала чагы турындагы кереш сүзендә. Иң курыкканым кеше булды минем. Оялды ишегенә берүк кагыласы булма, бусагада кеше утыра, электрип кенә алыр. Тәпи йөри башлауга әбием мине шушы сүзләр белән кисәтә башлады. Әбраздан тәрәзе янына килә күрмә, кеше күрер дә алып китәр үзеңне, дигән кисә түле сүзләр. Минем өчен кеше әллә ничә куллы, әллә ничә күзле, хлаклы иде. Кешенең башкасын, икенче төрлесе барлыгын, ягъни әбием тукымыннан була алуын белми идем әле мин. Ниһайәт, кояшның үзен күрдем дигән алдагы бүлектән дә беренче җөмлә укыйк та, аннан авторның үзе белән күргәзмәгә куелган эшләр янында сөйләшеп алырбыз. Ниһайәт, кояшның үзен күрдем. Яктылык үзенең кайнар кылычы белән мине уратып төрүп ала. Авырлык белән генә керфекләремне ачам. Күзем чагыла. Менә нинди икән ул тышкы дөнья. Каршымда нәрсәләрдер арлы бирле йөри, тавыклар булырга тиеш. Шул вакыт башым үзеннән үзе күккә, югарыга күтәрелә. Маңгаемны, баш түбәсен нәрсәдер кыздыра башлый. Кысып күзләрем күккә төбәлеп кала, битем кыза. Күктәге янып торган туп түгәрәк нәрсә, кояш белән беренче очрашуым мине күзләремне бөтенләй ашалмаслык итеп урын өстенә екты. Шушы мөгъҗизәне күрер өчен мин кабат торып басам, тагын егылам, саташам. Әлегенә укылган юллар Кадим Җәмитовның балачак истәлекләреннән алынды. Аның күргәннәрен күз алдыннан кичерү өчен бу истәлекләрне башыннан ахырына кадәр кат-кат укып чыгарга кирәк. Әйдәгез, хәзер Кадим Җәмитовтан Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музейының заманча сәнгать галереясында ачылган күргәзмәсендә аның скульптура әсәрләренең ничек тууы турында сорашыйк. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова сөйләшә.
Кадим, хәерле көннәр.
Хәерле көн.
Менә синең скульптура әсәрләреңнән тулы бер зал күргәзмә ачылды. Котлыйм шушы күргәзмәң белән.
Яхшы, Дания, рәхмәт, мені құтлауың үшін.
Біз енді радиодан оның сүрәтлерін көрсете алмаймыз. Біз міне яқынырақ келіп, онда кімдер сүрәтленген, кімдерін сен жанландырғансың, біраз ғана шулар турында да сөйлеп кетейік әлі. Міне біздің қаршымызда Ғабдулла Тоқай скульптурасы.
Әйе, Тоқайдың вариантларының бірсі енді. Әйе, олар мені мында бек көп, құбанда саны башасын олар анда бек шоу алдау. Була торгандыр. Әйе, һәр берсе алар үзенчәлекле, берсенә берсе аерыла.
Син аны үзеңә якын булмаса ясый алмас идең, шулай бит?
Юк, әлбәттә була алмый. Әйе, менә ул турда әле аяла сөйләшеп алдык. Тукай бит инде ул безнең шәхесебез, безнең язучыбыз, шагыйребез. Әйе, ул бит шундый су анасы, шүрәле кебек поэмалар язып калдырган. Аны читләтеп үтеп булмый, иҗат кешесе буларак. Аның рухында мин үстем кичкенәдән бала шагыннан аның әсәрләрен укып, шулдык субанасын, шүрәлесен укып, башкаларын укып, акрынлап инде фикер тугандыр инде, әйтик, аны ничек тә булса, аны җанландырып җибәрү. Менә шушы үземнең сыннарымда аны чагылдыру.
Әйе.
Менә шулай итеп ул акрынлап барып чыкты, дип әйтим инде.
Менә инде монда якынрак килсәк, Галескер Камал монда.
Әйе. Булар үзләре бер замандашлар, Тукайның замандашлары дип атарга кирәк инде буларда. Менә бу Галескер Камал, менә Фатих Әмирхан, ниһаят Тукай үзе.
Әйе.
Инде монда мин әлбәттә Тукайны шушы замандашларына якынайтып эшләргә тиеш булдым. Чөнки Тукай үз иптәшләреннән аерылырга тиеш түгел. Шул ук вакытта аның әйтик менә торышы, аның ул нәрсәдер әйтә, нәрсәдер сөйли,
нәрсәдер сөйли торгандыр.
Менә мені башқардан біраз айырылып тұрсын деп, мені мені шулай тіріп тәсвірладым мені. Башым біраз көтеріп, ауызым біраз ашып.
Ғұрур еттіріп ясағасын. Мені Фатиха Мирхан білім бірге құшақлашып.
Әйе, мұнда олар дұстлар деп атаған едім мені.
Шын мәғнәсінде олар дұстлар.
Тұқай бет ол арылышу шиян болмаған ол. Яны шолдың бірден бір арылыша тұрған шол Фатиха Мирхан, әйе. Қиын ауыр уақытларда әлбәттә шул Фатиха Мирхан аның янына килеп, аны тынычлаган, аңа кеңәшләр биргән, өлкән иптәше буларак та
җитка дәртләндергән.
Әйе, җитка дәртләндергән, әйе. Менә шулай мин аны иксен бергә янәшә куеп, тасвирларга булдым. Менә ул аның куенына кирип торган кебек, менә ул Тукай, әти бу Әмирханның куеннан аерылып та тора ул эмес. Ул вакытта ул кушылган да кебек, аңа тирелеп тора кебек.
Кадим, синең бит инде мондагы эшләрең музейларда саклана торган эшләр күбесе, шулай бит?
Әйе, монда.
Дәүләт музейларында.
Әйе, монда бу Казанның 4 музейыннан җыелган, моның бер өлеше җыелган эшләр. Ну, Мәскәүдән килгәндә әлбәттә, Мәскәү анда әле минем шулай 3 музейда, Мәскәү музейларының ишесендә минем эшләрем, дигәндә Дарвин музейы бар, анда бар минем эшем, аннары Шарих музейы бар, анда бар берничә эшем, Третьяков галереясында бар. Дөрес, аларны мин алып килергә дип теләгән идем, җыенган идем дә, ләкин ул тырып башка ашмады, чөнки ул 3 миллионга чәчәк булып чыкты. Алып килеп, кабат илтеп кую 3 миллион диделәр миңа булачак диделәр. Шуңа күрә мин аларга ни кала алмадым, ләкин шулай булса да аның фото сүрәтләрен илеп куйдык без аның. Әйе.
Кадимында бит инде материал да төрле. Мәсәлән, монда карасак без инде бронзадан эшләнгән ясалма таштан эшләнгән әйберләр.
Әйе, монда әгәр санап чыксам, ясалма таш, бронза, бар монда агачтан да бар. Күп булмаса да, бар металдан, металл айрым теге бронза түгел, икенче төрле металл һәм шамот яндырылган балчык. Төп 5 төрле материал булып чыга.
Менә 5 ура әкиятләрдә сөйләнә торган 5 ура янына килгәнләр.
Әйе, 5 ура бу инде
90-нчы елда эшләнгән.
Бу инде әкиятләрнең дә иң түреннән тартып чыгарган 5 ура бу.
Әйе. Менә бу образларны тудырганда сез аларны койдан күңелгә аласыз дип әйтим инде. Ул китаплар ашамы, әби бабайлардан сөйләнгән
Әйе, яхшы сұрау. Монда мен былай деп әйтә алам. Әлбәттә, монда бар бер өлеше моның оқығандардан шығып, әкиятлерден, балашақлардан инде аны оқып киләсең, ямаса аны сөйлеләр, әбиләр сөйлеп торған иде аны көбірек. Бұларны бит сіңдіріп барасың, сөйләгәннәрне бигрәк тә, һәм оқығандар, инде сөйләгәннәр, менә шуклар нигезендә инде аннары үзеңә уйларга кала калганын, үзеңә туплау өчен, әйтик, моның образын булдыру өчен, үзең тагын уйлап саласың шушы юнәлешкә, шушы рәвешкә. Әйе. Ягъни мәсәлән, үзеңнән әле эштәргә туры килә. Үзеңә уйлап бетерергә калганын, менә шушы әкетләрдән тыш, сөйләгәннәрдән тыш, әле үзең аны уйлап менә монда баштан. Ничек бу туктале бу булай. Менә шунда инде аның образын туплыйсың да, һәм нәрсәләрне үзеңдән үстеп, менә шуннан бишер алып чыгасың. Әйе,
менә монда алтын тарак Тукайның суанасыннан алтын тарак.
Әйе, монда булай, менә бу әйтегәнең тарак, ул бит инде үзенчә теге тарап утыра кебек. Әйе, менә тоткан ул таракны, ул алтын төсендәрәгенең, ул тарак та ул шул вакытта ай, ярым айда ул. Әйе. Мен махсус шулай деп эшләдем. Теге бер яклыгына булмасын. Әйтик, бу бәлки утыра торгандар теге ай халыкка неме яр буенда утыра кичке вакыт, төнге вакыт. Бу әкияттән бит бу. Буларга мөмкин. Әйе, төнге вакытта утырырга да. Шуңа күрә мен әйтте, торакны бер караган торак та булсын, икенче караганда ул ярым айда булсын. Дип менә шунда уй белән эшләдем. Бу да Казандагы мөҗизәләрнең берсендә әйе.
Хәзер Илегеле мындарак, бу мәҗүсилек.
Мәҗүсилек, әйе.
Әйе. Менә бу образ шын мәгънәсендә уйландыра торган. Мені бұлай ғана тудырып болмай тұрғандыр.
Мұнда шындай оқ нәрсейінді, әкиетлерде оқ бұ, әйе. Бұ әйтек мүшіралар бар алар, соналар тегісімісі бар еме. Мәжүстілік бір аның айырым-айырым дейдірек, аның әйтек үлішілері қайдыр язып байылған дейлген, недер қалықлар, міне ола шылай ешерді, бұлай ешергенлер деп еме, шоңа табынғанар, мұға табынғанар деп. Әйе, мұнда әйтек тұры келе, өзіңе толысынша, мұны өзіңе ұйлап табарға, мұны образын болдырға. Әйе. Мәжүстілік шырында бит болғанда көп аллалық. Онда болған һәр урынның үз алласында, жир алласы, су алласы, күк алласы ме. Менә бу шул аллаларның берсенә табынучы инде бу дип әйтик. Аны кулымызга булайтып күкрәгенә булайтып куйган. Әйе. Ул бу инде аңлата, үзенчә ие ул нидер аллага табына. Нәрсәдә сорый? Ялвара.
Ясалма таштан эшләнгән, ләкин аның менә төсе бигрәк менә яшел, шушында яшел төс биргәнсез. Үзенә җәле битеп тора. Аны авырмы менә бу ташка шушында төс индерү дип әйтим мин.
Әйе. Ну шулай ук, әйе, бу җиңел генә нәрсә түгел инде. Монда да аны кирәк, әлбәттә, күп мәртәбәләр аны тегләтеп карыйсың, булайтып карыйсың. Әйе, бер толпыны да гына бул мондай нигә ирешеп булмый. Әйтик, минем инде практика, минем зур. Әле шулай булса да, бу шырақта туры килә бер толпыну да гына барып чыкмый дип әйтәм. Мондай кыяфәтне биреп булмый. Туры килә әле шул ук яше белән булсын да инде. Мондай куюлыкта, тиң дигә куюлыкта, сыйыклыкта инде харидырга тырыша торгач инде ул нәрсә килеп чыга.
Менә монда
аны акыл иясе дип тә аны атарга булыр иде. Бу менә шул аксакал инде ул икенче төрле әйткәндә ул акыл иясе дә бит инде. Ул бит аксакал диге нигә генә сакалы ак булганга гына әйтелә торган нәрсә түгел. Әйе, ул инде зур тормыш тәҗрибәсе туплаган. Әйтик, нидер аны фикер иясе ул. Әйе, менә шуннан чыгып аксакал дип әйтәбез инде андыйларны. Монда мин шулай ук менә нигездә ул мөселманча киенгән аның аны киеме дә, аяк киеме дә, аның түбәтәе дә, татар киеме дип әйткәндә, болай торышы белән ул мөселманча утырган, нәрсә дә ул әйтә, уйланып утыра, нидер уйларга бирелгән, шомоттан шундый ул, шулай ук төс бирелде, төс аның үзенчәлекле ни бар аның шулай ук аның соло дип әйтим инде, ул төс бирүнең утыра ул карават сыман бер утыргычтан, яны махсус шулай итеп эшләдем, карават кыяфәтен биреп, агачтан җылы материал.
Шын безнең эшә булган
бу. Әйе, әйе, татарда бит караватта утыру, бит инде агач карават булган ул элек тәбәнәк кенә. Әйе, менә мин шулай шырбаны тортырга булдым дип әйтим, шун караватка.
Кадим менә соксык монда ясалган икән, ясалма таштан.
Әйе.
Без инде аны укып үстек.
Әйе.
Кичкенә чакта.
Әйе, әйе, әйе. Соксык бу инде без татар халкының риваятларының бу иң кичләрнең берсе дип әйткәндә. Әйе. Соксык бәйте бул бит, бәйет бит әле. Әйе, аны мин шулай ук күп мәртәбәләр укыдым. Аны балачакта әбидән генә ишетеп менә үстем. Аның әле үзенең аның көе дә бар. Ул шулай дип көйләп йөри иде бул аны. Аннары мин аны яхшылап өйрәнү өчен бардым Мәскәүдә китапхана. Ул Рәсәйнең иң зур, иң баш китапханаларының берсе булып салала. Анда Познаторга чыктым мин ул саксыны тулы ике вариантын. Һәм шуннан соң мен яхшылап өйрәндем, укыдым. Инде шуларны өйрәнгәнә, шуны укып өйрәнгәндән соң гына мин менә шундый соксык була алырдай иттереп
инде образ тудырдым.
Әйе, образ тудырдым һәм менә шундый берничә вариантны эшли алдым бүген көндә.
Катым менә монда Сөембикә образы бик матур бирелгән.
Малай
белән, әйе,
малай белән менә
ясалма таш бик матур образ.
Әйе, бронза кыяфәтен бирде мин менә. Әйе, ул шулай булырга тиеш иде ул. Тош кыяфәтендә түгел, менә шундый затлы металл дип әйтәм, затлы материал кыяфәтендә булырга тиеш иде.
Сөембикә образын сез инде беренче тапкыр гына тудырмадыгыз.
Бу тема буенча мин әле ныклап теге эшләгәнем булмады. Монда минем Сөембикә минем тагын булырга тиеш әнә тигендә кичерәк, ансы металдан анда юртылган анда әйтик алтын, көмеш белән, но ансын нидер айрым, тегесеннән башлады минем беренче аңа кагылу Сөембикә буларак. Ул бит катлаулы шәхес, Сөембикә үзе. Ул бит патшалык итә ул бер ел дәверендә генә. Патшалык итү аның төп кәсебе түгел ул. Ул мәҗбүр булудан гына. Шулай булуына карамастан, безнең өчен ул хатын-кыз буларак, патша бикә буларак, әлбәттә, бездә аның уңай образлары туарга тиеш. туған дайын ол, һәм Алла таба шулай дәвам итәргә дә тиеш. Безгә мисал булып торырга
тиеш. Илге.
Әйе. Әйе. Менә мин шул ниләрдән чыгып булдырырга булды бит. Аның образын әлбәттә ул җиңел генә бирелмәде. Узак эшләргә туры килде. Әле мин аны хәле хаманда дәвам итәм. Минем дә стаханәмдә, Мәскәүдә мин аны монда алып килергә җыенып йөрдем. Өлгерде алмадым. Метр ярым биеклектә ул. Төрле материалдан ул тагы да яхшырак булырга тиеш. Әле югары көч, әле саулык сәламәтлек бирсә, гомерне дәвам итсә, мин әле алдагы күргәзмәләрдә куярга тиешмен. Куярмын.
Ходай берсен.
Әйе.
Менә тулпар бу инде безгә бик таныш.
Әйе, мен аны шулай ук байтак кына йөренергә туры килде. Аның чыгышын дип әйтим мен. Ул бит тулпар ул кызыклы.
Изләнсәң.
Әйе, аның мәгънәсе булай икән. Әйтик, безнең мәҗүсилек шырыннан Тәңре дип әйтик, Тәңре шырыннан ул тавит булган умай булган җир Алласы дип әйтик инде безгә. Күк Алласы Тәңре. Асы күк Алласы. Менә шушы тулпар Қанатлы от, ик арада хәбәрші болып жүрген екен. Мені нешік. Мен мұны шул айы қозынатырға, шул китап ханадың бірісінде таптым мен бұл мағлуматына. Бұл илші үшін башқарған екен. Әйтек, мұндағы хәбәріні, яңалықына, илте тәңіріге, көкке. Көкте болған яңалық, оның ашам мұнда жерге түші. Мен екенің. Төп вазифасы нәрсә булган икән?
Әйе, син аны монда бийиклеккә дә күтәргәнсең монда.
Әйе, бийиклеккә күтәрәм, мен бит инде күптәннән минем ул хыялым аны кую, зур иттереп, һәйкәл иттереп кую. Казан, менә шу Татарстан җирендә Казанда. Ул мин күптән хыялым, әле хәзергә аны инде без аны куптарып карадык, күп мәртәбәләр. Әле хәзергә әле эш барып чыкмады. Әле шулай да вакыт әле түгел, тормыш дәвам итә.
Әйе, булыр.
Әле без аны ишетә әле нитәргә әле мөмкинлек бар.
Әйе.
Аны тормыш ашырырга.
Хәдим менә Чыңгыз хан образы бу инде чын мәгънәсендә аның бөеклеген күрсәтә торган хезмәт. Менә бу ничек туды бу образ?
Әйе, бу бик урынлы сорау, әйе. Авыр сораулар берсе булса да, әйе. Мин моңа нишләп әйтә алам? Менә әгәр без аны карасак, анда тамга баранда, минем эшләгән еллар 2015 елдан алып бүгенге көнгә кадәр 21 елга кадәр. Моның үстендә эшләү дәвам итте.
Әйе.
Ул булып чыга күпме? 6 ел. 6 ел аның үстендә эш алып бардым.
Монда ясалма таш, агач, металл.
Әйе, монда катнаш ниләр бар, инсалянка дигән дип әйтем бар. Әйе, бу шулай килеп чыкты инде. Әйе, бу шырда әйтик шулай ук күп материал кулланылган. Ул хәрби эштә дә, ул тормыш конкурстә дә, безнең төрки халыкларда дип әйтим инде. Бу бәлки шуның бер чагылышыдыр, бу күп материаллы, менә бу күп материаллы куллану. Икенче яктан бу мине мәҗбүр итте. Һәр бер урында кирәкле үзенчәлекле материалны куллану. Әйе, шулай әйтмичә мөмкин булмады. Ансы да бар. Ә инде моның образына килсәк, бу әлбәттә мондый шәхеснә Чыңгыз хан ул безнең тарихыбыздә, менә әйтик, бүгенге көнгә кадәр безнең татар тарихы, безнең әйтмәт, төрки халык тарихы 2000 елдан артып китә. Безгә мәгълүм булганы. Менә шушы шур ичендә бу иң зур шәхесләрнең берсе булып кала бүгенге көнгә кадәр хәрби шәхесләрдән дип әйтик инде, полковойц буларак. Әйе, шулай булгач, әлбәттә мин моны читтә калдыра алмадым. Мин моны инде күп еллар элек инде уйландым бу турыда. Ничек образ, ничек иттереп болдырырга, нинди рәвештә, аны бит әлеге кулга алдың да балчыкны, менә болай-болай иттең дә, әуәләп куйдың, эш бетте түгел.
Әйе, һәр детален монда уйлап эшләргә
кирәк. Әйе, моны бит кирәк. Үзенең образын булдыру өчен, ничек моны шишәргә башта, ничек итләнде, кемнәр анда булырга, ничек булырга, ничек булырга тиешле балалар булар, юкмы? Әйе, менә шулай итеп уйландыргач, менә шунда ике катлы нәрсә килеп чыкты минем. Оста нукерлары, дүртәү, ул аны нидә инде тахет мансы тахет шарык илләрендә шулай йөртү булган бит инде теге ике яктан кылга белән. Менә мин шушы нигә килдем. Ул бит болай ул үзе гади булган ул. Аралышуда ул үзен тиге бийек итерп ул куймаган, бир кашанда санамаган, ул гади халык белән дә аралашкан әйе. Ну инде таләпшән булган әлбәттә, таләпшән булган. Кырга шулай булмаса ул андый шәхес була алмас иде. Менә аларны миңа шулай ук истәтәргә туры килде. Аның образын булдыруда менә шундый шишлеш килеп чыкты ди уйлана торгач дип әйтеп инде. Менә шулай тур утыра. Тәхет сыман, ни эшләдем яңа? Дөрес ул, андый нәрсә ул булмагандыр да бәлки. Ләкин, былай логика буенча, шул нине хәтерләтә торган булып чыкты болар бар да. Шандырлык дип әйтәм. Менә шул чырга туры килә торган, менә монданың бизәкләр, менә бу бизәкләп эшләдем яңа. Монгол чагылышлары, монголда кулландырган нидә бизәкләр чагылышы менә монда. Булар инде менә бу яндагы бизәкләр булар, булар тамга Чыңгыз ханның аеруча тамгасы булган. Үзенең нәсел тамгасы дип әйтергә була. Менә моны. Монда инде Калкананың хәрбистә ук зонгыда ул шыр өчен характерлы. Аннары инде җәяләр менә монда хәрбисендә. Менә шундый нәрсә килеп чыкты.
Менә бу инде сезнең үзегездә саклана торган.
Әйе, бу хәзергә үземнеке дип әйтегендә, үземдәге хәзергә бу әйе, менә Мәскәүдән китердек. Дөрес, бу байтак кына зыян күргән иде юлда. Аны торгызырга туры килде, 3 көн буе маташты мәлби монда торгызып.
Кадим, менә мондагы эшләр музейлардан да бар. Монда Казан музейларыннан үзегезнең стаханәдә сакланган эшләр дә бар. Бу бит инде бик зур хезмәт, бик зур эш. Монда дәрәҗәле образлар. Ничек сез аларны ясыйсыз да, ничек сез алар белән стаханәдә сөйләшәсез дип әйтим инде, аралашасыз.
Әйе.
Бу да кызыклы бит инде.
Әйе, турдан-тур теге сөйләшүләр булмаса да,
сыйпап китәсездер әле барыбер.
Әйе, ул сыйпап була инде, әйе, күңел булганда дип әйтәм, шап иткәндә әйе. Бу әлбәттә бит иҗатымны башлауга инде минем 50 ел булды, узган ел менә. 50 ел дәвердә инде топланды әлбәттә. Җиңел генә аны кайберләре җиңел дисә, аның кайберләре җиңелгә бирелми, аны туры килә, аны күп мәртәбәләр кабат эшләргә җимереп ташлап әйтик, шамай, башлыйсың, сиңа шамай, бер көн карыйсың, ике көн карыйсың килеп, юк, шамай, аннан җибереп ташлыйсың. Да, аннан яңа баштан икенчерәк китереп, менә шулай килеп туа, инде образ җибере торгач. Менә бу язучылык белән аңсы күбрәк буш вакытларда дип әйтәм инде.
Мавыгам.
Мавыгам дип әйтергә була, әйе.
Китапларын укып барабыз.
Әйе, китап, әйе, менә шул килмешәк, бүген көндә дөнья күргән китапларның берсе. Моннан 3 ел элек чыккан, яңа укып карагансыз.
Әйе,
әйе, әйе. Менә Ширатта минем бар инде тагын 2 романым. Ахыр заман. Менә өлгерде инде ул аны китап иттереп бастырасына калды. Аннары тагын кайтыр дим яшьлегемә дигән бу 3-нче романым тагын менә аны бастырасы булачак булды инде әзер.
Көтә
үзенең Ширатын.
Нәшрият тапшырырга кирәк.
Әйе, алар тапшырырга кирәк. Менә дә һаман да вакыт күп ул җитми. Вакыт җитми, кул җитми. Әйе.
Кадим менә сине без инде хәзер Мәскәүдә яшәп иҗат иткән дип кабул иттек. Син бит инде шушы Татарстан җирлегеннән чыккан кеше, менә туган якларыңда булгалыйсыңмы дип әйтсәм, булгалыйсың инде җәй көннәрендә.
Әйе, мин теге дус эшләргә әйтәм бик хәзбатта. Әлбәттә, мин аның һавасын тоймыйча, искән җилен үзендә тоймыйча, мин әлбәттә булдыра алмыйм. Монда инде мин кайтам икән бу якларга, Казанда мин еш булам. Мин теге шаятып әйтәм иптәшләремә, минем бер аягым Мәскәүдә, икенче аягым Казанда дип. Әйе, миңа туры килә, чөнки аралашырга кирәк монда иптәшләр белән дә. Аннары үзеннең иҗатымны баету өчен, әлбәттә, шунсы булым туган якларга кайтмыйча булмый. Казанда булдым исә инде мин инде авылыма кайтып киләм. Аның шулай ук искән җилен, һавасын иснәп дигәндә тоеп, ана мучасын кереп, халкы белән аралашып, авылдашлар белән. Ул минем шулай иҗатымма тәлеш бирә торган бер фактор дип әйтергә була.
Кадим, мин сине инде котлыйм менә шушы зур күргәзмәң белән. Киләчәктә дә мондый күргәзмәләр булып торсын, аралашып торыйк. Яраймы?
Яхшы, рәхмәт. Дания, рәхмәт мондый сүзләреңә. Ярый, шулай булсын.
Сез Мәскәүдә яшәп иҗат итүче милләттәшебез, танылган сынчы, Россия рәссамнар һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы, республикабызның атказанган сәнгать эшлеклесе, Россия рәссамнар берлегенең Мәскәү бүлеге лауреаты Кадим Җәмитов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк, аннан соң авторның иҗат эшчәнлеге турында сәнгәт белгечләре фикерләрен ишетербез. Татарстан дулкынында тапшыруын дәвам иттерәбез. Алдан әйтеп үткәнебезчә, Мәскәүдә яшәп иҗат итүче милләттәшебез, танылган сынчы, Россия рәссамнар һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, Россия рәссамнар берлегенең Мәскәү бүлеге лауреаты Кадим Җәмитовның Татарстан дәүләт сынлы сәнгат музейының заманча сәнгат галереясендә скульптура әсәрләренең күргәзмәсе ачылды. Андагы иҗат эшләренә берникадәр бәя биреп, сәнгат белгече Гүзәл Вәлиева Сөләйманова мондый фикерләрен җиткерде.
Үзі саба егіті болса да, ол Мәскәуде оқып, Мәскәудегі мастерскойда оқып, аның оқытушысы, аның ұстазы. Қадимге нечіктір дүнияны, сынлы санғатының, скульптурының дүниясын ашып, хам қадим аны қолланып, хам өзінің татар жерінде өскен философиясын кіртіп, ол мен әшіндей образлар ижат етті. Хам бұл образлар, алар біздің официоз скульптурдан әзірек айрылып тұра, өзінің жылылығы білен. Ол біздің совет сынлы санғат мәктәбіне таянмы, ол бүтін дүния сынлы санғат мәктәбіне таяна. Хам мен әшіңар таянып, ол өзінің стилін, өзінің тілін, өзінің қарашын тудыра. Хам бұл қараш біздің бұрынғы санғатқа негізленген, ол Болғар санғаты да, ол Қазан ханлығы санғаты да, аннарымна біздің қазіргі күн санғаты, біздің әдебиетке, біздің шығыриетке, біздің мифологияға, хам қайбір образларына ол өзі тудыра, мына бек қызық мында шындай, татарының мифологиясына қарап, енді негізленіп, ол өз образларында нечектірмін, өз қарашын алараша көрсәті ала. Мен айтыр едім, ол біздің сыншылардан ең татар шахыс деп. Аның саңғады мына біздің миллилікні бек дұрыс етіп, матур етіп, хам мағнали етіп ачықлы аның. Мына бу образлары. Айрым иғтибарға лайықлы енді ол аның Тоқай образлары. Мына бірінші тапқыр аның білән мен танышқан едім 1992 жылда Ленинградта біздің бүтін дүния татарларының тат арт деген көргәзмәсі өзіған еденді. Хам біз анда бірінші тапқыр қадимнің ішлерін көрдік. Хам шул аның бір іші шундай кішкене ғана мұсылманин деген. Мұсылман кішісі ол намында бар. Ол шынды мұна тынақ қына бір мұла ұтырайынды қолларын дығада тұтып. Хамна ол шынды зұр залларыны, анда нәфис саңғаты да бар еді, түрлі-түрлі сұңлы саңғатының түрлері еді. Хам ол мұна бұ күшкінәгіне үш, мұна ол бүтін залыны өзіне тұтады еді. И шынды мұна бүтін кіші кіреді еді, хам ол нечіктір көзге ташланады, хам мұна бұ мағына бұл қазіргі күнде біздің тігі актуал форма, актуал татар кішісі, актуал біздің ішкі дүния, мұна біздің ислам дині. Шыны мұна нечіктір 92 жылда ол шын деп өзіне бір бұрор етті. Хам екінші енді аның мұна шыл Тоқай образлары. Тоқай образлары, хам Тоқайыны нечік ол көрі. Ол мұна біз көрі біз аны официальный портретларда емі Тоқай. Амында қадим аны бітті екінші сүрәдірі. Аның шығыриятында болған проблемалар, аның өзі-өзі білінен дедір бахаске кіру, хам аның романтик болуы. Ол аны білесіз ме, түрлі-түрлі яқтан көрсетті. Түрлі яқтан көрсетті. Хам ол шулық уақытта, ол 19-ші ғасырға, 20-ші ғасырың башына қараса да, ол қазір бик-бик деге қазіргі күнге бик яқын. Ол қазіргі күннің шағыры шекілі тасвирлананың санғатында. Хам енді мұнамында мен көрем, аның яңа ішлері біздің композиторларға, біздің шағырлерге бағышланған андадаларының фәрештәлері көбік. Ол шынды бір образын тапқан жеркәлері фәрештәлерінің қанатлары көбік. Меңа бік үші аның тағын мұна хайванларға бағышланған скульптуралары. Алар кешкенәгіне болса да анималистик жанр дейбіз. Шынды мағынәлі мұна әтәчті. Хау бар.
Қышлар
бар. Хам алар кішілер шекілі, шонды ол таба ала, шул яқыттан көрсәте ала, біздің бік талантлы сынчы, хам біздің татар жері, мұна саба яқылары, шонды талантлы кішілеріні бізге бұл әйді.
Рахмет сізге.
Сәңғат білгіші Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Розалина Шахиевада көргәзмәдәге эшләргә карата үз фикере белән уртаклашты.
Кадим җәмит 90-нчы елларда бернәп чыккан ғажайып сәләтләрнең берсе. Шулай туры килде ки, урам киңлекләренә булсын, музей залларына булсын, китап эшләренә булсын. Менә ул шундый зур һәм тирән эчтәлекле әсәрләр тудыру бәхетенә иреште. Шәһәр урамында булса, ул да булса, хөрият һәйкәле. Ул бит ғажайып әгәр, ул бит тарих төбеннән тартып чыгарган хаумакыш, хаумакыш, хамаи хаумалар иле Шамаилгә әйләнә. Ул бит безнең инана торган бер тарихи һәм мифологик шәхесебез. Тәңренең хатыны булып чыга бит ул. Тәңре ул күк алласы, әйме? Күк алласы, дөньяласы, кимлекләр алласы, ә бу хаума җир анасы, балалар анасы, урманнар анасы, сулар анасы. Ул гаҗәп бер феномен. Менә шуны совет чырынан сыңғы регламентацияланған сәнғат ішіне кіртті да қойды мен шушай білен 96-шы елі. Султанғалиев медандаймы? Шында ашылды ол хайкәл. Хәм шыннан башланды аның бұл ғажап язмышы деп етігенде. Ул яңа татар сыңғы сәнғатын тудырушыларының бірсі. Сыңчылық ішінде мәрешілі қайнап, өзірің зұр үлкәсін, үйжады үлкәсін тудырған шақыс ол. Біздің бар еді сыңчыларымыз, Василий Маликович Маликов бар еді, ғажап кішілік кіші шымды. Ол сұғыш тан соңғы сыңчылық сәнғатын ұсыр жіберен кіші. Күшті рухлы, ананы бір хайкәлі білесіз, Горький парктың жанында шуғышы бара тұрған сұғышчы. Өзінің негерін позициядан бір қашына бір метрған деп әйтеген деме, ұрышчы. Аннан соң бүтен скульптор сыңчылар да бар еді. Алар бауыры бір шул совет рухында, совет идеологиясы бешігінде тебіреліп, шынды етіге сұғышчылар, батырлар, саясатчылар, идарачылар ижат еттілер бізге. Ауыл бізге ин зур, ин тиген бір феномен ол да болса илахны қайтарды, илахы біздің қайтарды. Хәм аның бұл іші бар үлкеге де қарай. Аның міне бұл залда қазір бізге ол рухларымызды алып қайтып қойды. Мұнда имажинсерік шырынан қалған илахлар, мұнда ол хұжалары, дүниядағы бүтін әйбірлерінің хұжалары, суының, көктің хұжалары хәм кішінің жүрегін билеп ала тұрған міне шундай зур-зур илахи феномендар туып шықты міне мында. Аның сынчылығы, аның сындары да өзге. Әйтерсің, олар қиядан туған, еме, көктен түшкен, судан өтіп шыққан, ішіп шыққан дельфин сымананы су пәрейі, су анасы деп айтылар ме. Су тудырғаны, әйтерсің, ол дельфин бір. Міне бүтін әйбір шундай аның. Біздің міне бүгінгі күн шахстар біздің панорамасы да қарағыздар шундай кертләш характерларына мінәсәбәт, характерларына қолай шәкілдерді башқарылған алар. Міне бұл рәтсәм бұсынчы күшінің өзінің модельдерінің қылқын құсәтә біле. Бұл бік зұр әйбір. Әм ғымен міне, даның міне бұл зұр іші, миссиясы ұлда болса, бұрынғы ұрымдарды қайтару. Шушы ұрымдар бешіңдәне тербәлелер. Міне қадим де шул 90-шы жылдарда хырият деген шушы шауқым зұр, үлкен шауқым. Аны міне шулай оригинал бір шахыс деп формалаштырды. Кәмел деп хайланған рәссам ол. Міне бұл жылы мен Чыңғысхан Бекшәлі. Чөнки мен пьесам бар, Чыңғысхан есімді пьесам. Міне шул қайда тұр келе Чыңғысханға алға бару, тоқтамайша алға бару. Қадим де шушы әйбірінің шуның жолында, шуның ағымында ағым соның дұлқын дұлқын бара да бара, бара да бара.
Мәскәүдә яшәп иҗат итүче милләттәшебез, танылган сынчы Кадим Җәмитовның Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музееның заманча сәнгать галереясында ачылган скульптура әсәрләре күргәзмәсе киләсе елның гыйнвар ахырына кадәр барачак. Әлеге иҗат эшләрен күреп, авторның эчке кичерешләрен аның әсәрләре аша тыеп калырга ашыгыйк, дуслар. Ә авторның үзенә, Кадим Җәмитовка, киләчәктә дә иҗат уңышлары һәм тамашачыларын куандырып яшәүен теләп калыйк. Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талғат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.